Slušajte emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Ovo je
emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje. Dobroveče, kao što ste čuli, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u dvodnevnoj poseti Hrvatskoj na poziv predsjednice Kolinde Grabar-Kitarević. U središtu pažnje danas, o čemu su razgovarali, šta su sve dogovorili ili najavili najviši zvaničnici dve zemlje. Srpska i hrvatska strana se gotovo ni u čemu ne slažu, ali po pitanju budućnosti nema suprotstavljenih interesa, rekao je Aleksandar Vučić. Kolinda Grabar-Kitarević također ističe da se u mnogim pitanjima dve strane nisu saglasile, da su se u nekim približile, a da će se u nekim približiti u budućnosti. Koji je zajednički imenitelj i kako graditi tu budućnost, pitaću goste emisije. Milojko Budimir, generalni sekretar Udruženja Srba iz Hrvatske, dobroveče, dobrodošli. Dr. Zoran Milivojević, diplomata, dobroveče, dobrodošli.
Dobroveče.
Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama do 18 časova. I na samom početku emisije idemo još jednom u Zagreb gdje je i naša reporterka Nevena Kostadinović. Nevena, pre podne ovoga dana su obeležili značajni politički susreti, a sada u toku posle podneva u fokusu je, čuli smo, privredna i ekonomska saradnja. Šta se upravo sada događa?
Jedno su se čuli šta su rekli predsjednici Srbije i Hrvatske, a prethodno su se obratili predsjednici dveju privrednih komora, pa je tako predsjednik Hrvatske gospodarske komore Luka Burilović rekao da Srbija i Hrvatska uprkos prošlosti imaju jake ekonomske interese, a da u promovitanju tih interesa je ključna uloga dveju komora. Koliko je Srbija značajan ekonomski partner potvrđuje više od 200 hrvatskih firmi u Srbiji. Srbija je postala i četvrta najznačajnija zemlja za hrvatske investicije, što potvrđuje robna razmjena u protekloj godini koja je premašila 1 milijardu evra. Burilović je najavio i da Hrvatska gospodarska komora otvara predstavništvo u Beogradu, a očekuje da se srpskim kolegama također ustupi prostor u ovoj zgradi u Zagrebu. Oblasti za saradnje su brojne, a među njima se navodi energetika, brodogradnja i zaštita životne sredine. To su one oblasti gdje zajedničkim projektima moguće tražiti sufinansiranje Evropske unije. I kako je zaključio, svih politika Hrvatsku zanima isključivo ekonomska. Jedan srpski kolega Marko Čadeš kaže da ekonomija otvara nove perspektive za odnose dve zemalja, pa su zato ovdje s njim najveći i najznačajniji privrednici Srbije, među kojima je direktor MK grupe Kolotrejda i Mlekare Šabac.
Nevena, u toku posle podneva bilo je još značajnih razgovora, sad mislim na razgovore sa premijerom Plenković.
Da, u međuvremenu predsjednik Srbije je imao sastanak s premijerom Andrejom Plenkovićem, potom i radni ručak, tokom kojeg su dve strane imale prilike također da razmene mišljenja o otvorenim pitanjima. Vučić se sastoji sa predsjednikom Hrvatskog sabora Gordanom Jandrokovićem i ono što je planirano za još ovaj prvi dan posete, to je da će predsjednik Srbije u sedištu Zagrebačko-Ljubljanske mitropolije da se sastane sa mladim Srbima, a kao posebno značajan razgovor najavio je i susret s kardinalom Božanićem, reč je o najvišem predsjedniku katoličke crkve u Hrvatskoj.
Hvala Nevena, toliko za sada, a predlažem da nas sada zapravo vratiš na sam početak današnjeg dana, odnosno početak susreta dvoje predsjednika.
Uz najviše državne počasti, intoniranje himni dveju zemalja, bele pahulje, crveni tepih i počasnu gardu, predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću ispred ureda predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović priređen je svečani doček. Grabar-Kitarović i Vučić razgovarali su nešto više od sat vremena, a u prvom obraćanju medijima konstatovali su da će Srbija i Hrvatska morati da imaju bolje odnose u budućnosti. Predsjednica Hrvatske kaže da je poseta pripremana mjesecima i da je sa srpskim kolegom razgovarala o svim otvorenim pitanjima, imajući u vidu koliko su međusobni odnosi opterećeni prošlošću.
Nažalost, ta bremenita povijest još uvijek nam priječi da bismo odnose između država nazvali prijateljskima, ali naša je obveza kao predsjednika koji smo izravno izabrani voljom naših birača, naših državljana, nalaziti se, razgovarati, nalaziti one dodirne točke, rješavati ono što nas razdvaja, ali naravno pronalaziti i put u budućnost koji će osigurati i sigurnost i blagostanje i hrvatskome narodu i srpskome narodu i jednoj i drugoj državi.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ističe da se srpska i hrvatska strana gotovo ni u čemu ne slažu o prošlosti, ali da u budućnosti nemaju suprotstavljene interese. Kad je reč o verbalnom ratu koji se često vodi na relaciji Zagreb-Beograd, obećava spuštanje lopte sa srpske strane.
Mi ćemo u narednih 100 dana pokušati da promenimo atmosferu i da pokažemo i ljudima u Hrvatskoj da s naše strane mogu da postoje drugačiji odgovori i svi državni funkcioneri, svi državni zvaničnici imaće obavezu da ni na koji način ne uvrede ne samo hrvatske zvaničnike, već da se ponašaju odgovorno i da pokušaju da rade sve što je u njihovoj moći, da imamo najbolje moguće odnose sa Hrvatskom. Smatram da je to veoma važno, neko bi rekao to vam je inače posao, pa jeste, samo što to teško da je bio slučaj sa obe strane.
Srbiju i Hrvatsku deli i granica na Dunavu, oko koje se dve strane spore, pošto se Hrvatska poziva na katastarske knjige, a Srbija na zakon. Grabar Kitarović iznela je predlog kako da se to otvoreno pitanje reši.
Naša je preporuka našim vladama da nastavimo o tome pregovarati bilateralno još sljedeće dvije godine, u duhu međusobnog prijateljstva, poštovanja povelje Ujedinjenih naroda, načela međunarodnog prava, a ukoliko se u tom razdoblju ne dogovorimo o graničnim pitanjima, da se onda dogovorimo o izlasku pred međunarodno pravosudno tijelo.
Razgovaralo se i o položaju manjina i šta Beograd može da uradi za hrvatsku manjinu u Srbiji, ali i Zagreb za srpsku zajednicu u Hrvatskoj. Vučić je podsjetio da je posle subotičke deklaracije koju su dvoje zvaničnika potpisali u junu 2016. rešeno pitanje asfaltiranja u Subotici i Tavankutu muzičkog odjeljenja u Bačkom Monoštoru, pitanje kuće Bana Jelačića. Hrvatska koleginica obećala je da će sve učiniti kako bi srpska domaćinstva u ruralnim krajevima Hrvatske dobila struju i vodu. Najbolnije pitanje, međutim, bilo je pitanje nestalih. Uz najavu da će sljedeće nedelje primiti članove udruženja nestalih iz Hrvatske, Vučić je prisutnima pokazao dokumentaciju o rođenim, venčanim i umrlim Srbima na području Bora.
Neću da govorim šta sve mi očekujemo da dobijemo iz Lore i kako očekujemo drugačije presude, odnosno da bude isti aršin prema Hrvatima koji su činili zločine kao i prema Srbima. Dakle, sve što može da pomogne pronalaženju nestalih lica, sve ćemo da pronađemo i da pomognemo. Dakle, najotvorenije, i mislim da ćemo imati značajnih pomaka u narednom periodu. Gotovo sam uveren u to. I nemam problem sa tim da gde mi kažete da je ubijeno 200 Hrvata, da je počinjen zločin, da kažem da je počinjen zločin. Kao što se nadam da niko nema problema da tamo gde su ubijeni Srbi, da kaže da je počinjen težak zločin.
Predsjednik Srbije osvrnuo se i na proteste koje su organizovalo Udruženja veterana i udovica Domovinskog rata, kao i uvrede koje su mu uputili pojedini demonstranti.
Ovde me gospođa Grabar Kitarović na veoma pristojan, dobar i gostoprimljiv način dočekala. Rekli su mi da ima nekoliko stotina ljudi na raznim nekim protestima širom grada. To je njihov posao u demokratiji, to tako funkcioniše.
Predsjednica Hrvatske kaže da neće dozvoliti govor mržnje.
Ukoliko neko doživljava da treba izraziti svoje mišljenje, onda to treba biti na kulturan, prihvatljiv način i da ne dolazi do ekscesa i bilo kakvih ispada ili narušavanja javnog reda ili mira.
Protesti su inače protekli bez većih incidenata, a zagrebačka policija je privela jednu osobu zbog neprimerenog transparenta.
17:32, vi slušate emisiju U središtu pažnje, gosti u studiju Milojko Budimir, generalni sekretar Udruženja Srba iz Hrvatske, Zoran Milivojević, diplomata. Pa evo da čujemo i vaš neki utisak o današnjim susretima u Zagrebu. Kakav je značaj posete?
Pa pre svega, ova poseta je veoma važna. Usledila je u jednom periodu kada smo bili svedoci ponovne zategnutosti u srpsko-hrvatskim odnosima. Povod je bila izložba u Jasenovcu u sedištu Ujedinjenih nacija krajem januara meseca i ceo jedan niz nekih događaja koji su srpsko-hrvatske odnose ponovo vodili u jedno stanje za koje se ne može reći da je povoljno ili da zaslužuju, da kažem, susedi kakvi su Srbija i Hrvatska. Usledio je taj poziv predsednice Kolinde Grabar-Kitarović, koje predstavljaju iznenađenje za mnoge, i posebno što se vlada Hrvatska nije sa tim složila, koliko smo videli po prvim reakcijama. Dakle, nevažno sad kakvi su odnosi između vlade Hrvatske i predsednice, to je unutrašnje pitanje Hrvatske, važno je utoliko samo što se ne mogu rezultati posete ili neki dogovori realizovati bez vlade, ali to opet ostaje na dušu, da tako kažem, hrvatskoj strani. Ali Srbija je pozitivno odgovorila, predsednik Vučić je prihvatio poziv i mi smo danas imali jednu posetu koja se sigurno može kvalifikovati kao uspešna, nezavisno od toga šta će se knjižiti kao rezultat.
E dobro, kad smo već kod tih kvalifikacija, prethodnih dana bilo je mnogo komentara. Bilo je i onih koji su na neki način omalovažavali, snižavali značaj posete, ali i onih koji su posetu nazivali istorijskom. Kom stanovištu ste vi bliži danas u danu kad se evo poseta odvija?
Ja sam negde za nešto u sredini, mislim ni jedno ni drugo, čini mi se da ne stoji niti istorijska, niti je treba minimizirati, u svakom slučaju je negde u sredini, važna je zato što je ona deblokirala jedan proces koji nas je vodio, da kažem, u situaciju iz koga bi se teško moglo izvući da smo sledili onu retoriku i sve ono što je prethodilo ovoj samoj posti. Pa čak evo i koliko juče u predvečerje posete. Dakle, ono što je ključno u ovoj poseti, to su ovi razgovori na najvišem nivou, dakle razgovori između dvoje predsednika. I ono što su oni izneli posle tih razgovora veoma detaljno, dakle vidi se da su razgovarali o otvorenim pitanjima, vidi se da je poseta bila pripremljena na tom nivou, da je to jedan kontinuitet odnosa dvoje predsednika koji datira još iz vremena kad je predsednik Vučić tada u svojstvu premijera bio na inauguraciji u Zagrebu. Gospođa Kolinda Grabar je to vratila u Beogradu, a u međuvremenu su potpisali Subotičku deklaraciju i to je upravo bila i tema današnjih razgovora. Uh-huh. Dakle, ta Subotička deklaracija, otvorena pitanja i to na jedan način koji je važan zašto ja kvalifikujem postu kao uspešno. Oni nisu razgovarali o prošlosti. Oni su se saglasili da su to pitanja o kojima nema saglasnosti, izbjegli su da se time bave, se bavili ovim otvorenim pitanjima i stvorili su uslove da u buduće i u narednom periodu imamo određenu dinamiku vezanu za otvorenu.
Da li je to ona formula, složili smo se da se ne slažemo, poznata diplomatska formula, posle koje možemo da pričamo o drugim stvarima.
Ali to ne znači da nemamo o čemu da pričamo. I vi ste videli danas, recimo, vi ste videli danas da je tu bilo nekih dogovora koji nisu nevažni. Recimo, predsednik Vučić je iduće nedelje da primi predstavnike članove porodice nestalih.
E, o tome ćemo malo kasnije. Hajde da čujemo od gospodina Budimira. Koji je vaš osnovni utisak iz ove današnje posete? Šta biste vi izdvojili kao najvažnije? Ja.
Pa evo, izdvojio bi zaista da je dobro da je došao do te posete. Tužno je, rekao bih, da je eto poslije 23 godine kako su završena ta ratna dešavanja, da se opet javlja mržnja i da su ovakva situacija stvara na ulicama. Zaista mene to nekako posjeća kao da je jučer završila Oluja, pa se opet danas prvi dan poslije Oluje prosto neprirodno izgleda, jer prošlo je već gotovo više od dvije decenije. Osim toga, za one koji su izbjegli 91. gotovo tri decenije, i bilo je za očekivati da u tom vremenu dođe do normalizacije odnosa. Zašto nije došlo? To je zaista pitanje koje treba postaviti i za Srbiju i za Hrvatsku, pa rekao bih i za međunarodnu zajednicu, znajući da je prostor Republike tadašnje Srpske Krajine bilo zaštićena zona UN-a, da smo mi prognani sa tih prostora, da taj naš progon nije okvalifikovan kao humanitarna katastrofa, a znamo da su Albanci kada su otišli sa Kosova to prihvaćeno kao humanitarna katastrofa, i pored toga donešeno je mnogo tih zakona, već 96. zakon o normalizaciji odnosa, pa zatim 2001. godine Bečki sporazum o sukcesiji koji danas ne pominju, a recimo to je osnovni sporazum prema kojeme bi sve trebalo da se vrati na stanje kako je bilo prije početka ratnih sukoba. Zatim imali smo Sarajevsku deklaraciju 2005. godine koja je tražila da se vrate stanarska i sva druga prava na fonu Bečkog sporazuma o sukcesiji, pa 2010. i 11. bile su dvije ministarske konferencije i to je bilo negdje vrijeme kada je Hrvatska išla ili bila na putu prema Evropskoj uniji. Mi smo tada očekivali da će prije nego se zatvori to famozno poglavlje, rekao bih 23, koje čeka i Srbiju, pravosuđe i temeljna ljudska prava, da će u okviru rješavanja tog poglavlja problemi sa kojima se mi izbjegli prognani godinama susrećemo biti riješeni. Hrvatska je postala članica Europske unije, a problemi se nisu riješili i nažalost kako je postala članica, odnosi između Srbije i Hrvatske čini mi se da su išli na izlaznom putanju.
Jeste, ali da li očekujete da će ovaj današnji susret uticati da se zaustavi ta...
Mi se zaista nadamo, ovo je zaista posljednji moment ako se želi postići normalizacija odnosa, ako itko želi da se to desi, onda su to izbjegli prognani Srbi, jer mi faktički smo, kada smo budni, onda smo u Srbiji, a kada spavamo, onda smo u zavičaju. Zar zaista može netko 20 i više godina da ne može da se vrati svojim kućama? Zar zaista treba to toliko vremena da se u ta sela, i ja potičem iz jednog od tih ličkih sela, ne može da dovede struje ili da se dovede put.
Bilo je nažalost, reći upravo o tome.
Nažalost, znate, ako se to danas, ne desi sada i ukoliko se to, onda više se neće imati kome ni graditi put ni voditi struja. Jer tamo su ostala uglavnom starija seoska domaćinstva i biologija čini svoje. Što znači, zaista mi od ove posjete očekujemo da se ta pitanja koja mi stalno iznova postavljamo otvore, da se iznova otvori pitanje oduzetih stanarskih prava, da se otvori pitanje preko 50.000 penzionera koji za vrijeme rata nisu primili penzije, da se kaže da kuće koje su obnovljene, a Hrvatska, Srbi se nisu vratili u te kuće jer taj povratak nije održiv, da ona iznova ne prodaje to naše kuće, a da ne govorim ovo što smo čuli, uglavnom je danas bilo riječ o nestalim, o inskumaciji tih posmrtnih ratnih ostataka, jer to je ono zaista najbolnija tema i možda treba odatle da se počne.
Pa evo da počnemo. Problem nestalih. Jeste hteli nešto da još
dodam? Hteo sam nešto da prokomentarišem. Ja sam, što se tiče toga da će se napraviti proboj oko ovih pitanja o kojima je gospodin Budimir vrlo precizno govorio, ja sam pesimista. Evo zbog čega. Postupak hrvatske vlade vezano i za pozivanje i za samu posjetu pokazuje da tu nema političke volje da se tome pristupi na ovaj način. Dakle, na način koji bi ta pitanja rešavao u korist ovih ljudi, u korist izbeglih, u korist njihove imovine, dakle u korist jednog novog položaja, ako hoćete, srpske manjine u Hrvatskoj. Ta razlika koja se pojavila i u vreme poziva i koja se i danas pojavila, evo ja napravit ću malu digresiju, u svom istupanju gospođa Kolinda Grabar-Kitarović je pozdravila srpsku stranu koja je na osnovu Subotičke deklaracije učinila sve što je obećala i tu je stala, nije pomenula hrvatsku stranu. To je poruka praktično da hrvatska vlada to nije učinila. I u ostalom mi znamo da ova hrvatska vlada ne podržava takav pristup srpsko-hrvatskim odnosima. Zbog toga sam pesimista i reći ću šta mislim da je u korenu tog mog pesimizma, rekao bih i ponašanja i pristupa hrvatske vlade srpsko-hrvatskim odnosima. Pa ta vlada u svom programu ima kontinuitet Tuđmanove politike. Dakle, i oni to jasno kažu. A ta politika znamo kakva je bila. Znamo kakva je bila onih godina kada je se sve dogodilo ovo o čemu mi sad pričamo. Sa takve pozicije mi ne možemo očekivati da će hrvatska vlada, koja je u stvari nadležna za sprovođenje, ako hoćete, svega ovoga o čemu mi pričamo, ne možemo očekivati da će ona zaista tome i da pristupi na taj način. Vidjeli smo u ostalom šta je smisao i šta je, da tako kažem, viđenje hrvatske vlade vezano za srpsko-hrvatske odnose. Vidjeli smo da je premijer Plenković sasvim druga pitanja otvorio, da je njemu u težištu potvrda
ratna,
da je Srbija bila agresor,
jeste,
da treba
jeste,
Srbija da plati
ratnu odštetu. Ali ta pitanja nisu došla na dnevni red.
Ta pitanja nisu iz prostog razloga, zato što je koncept i pristup za ovu posetu u njenoj pripremi bio upravo ono što smo jutros i videli, a to je da pustimo ovo oko čega se ne slažemo, da imamo šta možemo da učinimo i kako možemo da trasiramo putevi da stvorimo ambijent za buduće odnose koji su nam preko potrebni.
Jeste, pa dobro, oko tema o kojima je bilo reči, nestali, na prvom mestu. Htela bih da čujem i vaše viđenje. Prošlo je više od 20 godina i ne rešava se taj problem. Šta je tu glavna kočnica?
Ja sam možda taksativno u prvom dijelu samo nabrojao koji su to problemi. Zaista slažem se da ovo što ste vi rekli, vi racionalno razmišljate, mene pomalo nosi emocija. I zaista s te strane čini mi se i nisam zadovoljan, niko od izbjeglih i prognanih ne može biti zadovoljan stanjem u kome se nalazi, zato što bi željeli da se ti problemi riješe, jer smo smatrali da su to negdje standardi koji vrijede u svim civilizovanim zemljama. Da nemate zemlja, ako je Hrvatska poslala članice Evropske unije, za očekivati onda da ispoštuje te standarde. Ona je čak donijela Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina koji je dosta dobro situiran i u kome bi se moglo mnogo toga uraditi, ali nažalost znamo kako taj zakon...
Mi bi svakako mogli bar još jednu emisiju da
organizujemo upravo ovim pitanjima. Ja znam da, ali sad ću se vratiti na vaše pitanje oko nestalih. Evo recimo Hrvatska je izišla sa podatkom da je 1945 nestalih, a mi imamo naš podatak koji je verifikovan kod informativno-dokumentacijalnog centra Veritas, da je broj nestalih Srba 1811. Ako imate taj podatak, a to je za sigurno provjeren podatak, Hrvatska se služi sa podacima Međunarodnog Crvenog krsta, jer nažalost svi naši koji su nestali nisu tamo prijavljeni, i što znači da je zaista daleko veći broj onih naših sa srpske strane koji su nestali, i da je zaista u interesu da sva ona groblja koja su tamo registrovana, a nisu istražena, da se istraže i da se negdje oko 400 tih ostataka još koji se nalaze na Institutu za sudsku medicinu u Zagrebu, da se to završi. Postoje komisije, ali nažalost te komisije već godinama slabo ili gotovo ništa nisu na tom planu radili.
Ja, evo, to je znači... I uzvratno, predsjednik Vučić je rekao da će sljedeće nedjelje primiti i udruženja nestalih iz Hrvatske, kako bi video kako tu može da se pomogne. Da li vjerujete da će se to pomeriti?
Znate, tu zaista ne bi trebalo previše da upliče se politika, jer je to prije svega jedno humanitarno pitanje. I čini mi se
koje se ne rešava da, ako ne postoji,
naravno,
politička volja.
Naravno, da je politika uključena u sve o čemu smo i sada pričali. Ništa se bez politike napraviti ne može, a do sada nije bilo dobre volje da se to radi. Inače, da je postojala dobra volja, jer ne treba ići od toga, mi smo bili hrvatski državljani srpske nacionalnosti. Mi smo, recimo, samo da pomenem podatak, na prošlim popisu 2011. bilo je 186.000. Prošle godine na lokalnim izborima zbog boravišta i prebivališta izbrisano 70.000. Mi sad govorimo o jednoj brojci koja se kreće negdje oko 100.000. Možete misliti, to je manje od 2%. Pomenuli smo malo prije što je projektovao Tuđman. Ovo je daleko teža situacija nego po njegovoj projekciji.
Znači, proces iseljavanja zapravo nikada nije zaustavljen, a povratak nije realizovan onako kako je.
Znate, evo imamo podatak njihovog Državnog zavoda za statistiku od 2002. do 2013. Iz Srbije je otišlo u Hrvatsku oko 14.000, a iz Hrvatske je došlo u Srbiju 35.000. Što znači, mi sad imamo obrnuti proces. I zato naše su očekivanje od ove posjete da se taj proces zaustavi, i naši privrednici koji se tamo nalaze da počnu da se drukčije ponašaju, ili Hrvatska država da im dozvoli da u tim srpskim sredinama mogu da otvaraju pogone kako bi se povratnici mogli zapošljavati, jer bi to onda povratak mogao da bude održiv.
Bilo je reči danas i o granici. Granici na Dunavu. Očigledno je da dve zemlje imaju različit stav o tome. Hrvatska se poziva tu na katastarske knjige, Srbija se poziva na zakon i na onu granicu koja ide sredinom.
Da, na
međunarodno
pravo.
Tako. E sad, kako bi to moglo da se reši? Dakle, ukoliko ne bude dogovora, bilateralnog dogovora, tako su danas rekli predsjednici, ići će se na međunarodnu arbitražu. Da li mislite da će biti dogovora ili je ovo rešenje?
Oni su pominjali danas dve godine. Dakle, računaju, dali su sami sebi rok od dve godine da probaju da postignu konsenzus na osnovu ovog faktičkog stanja i dva pristupa koja imaju. Dakle, kakav bi dogovor mogli da postignu? Hrvatska se ne slaže da se primeni ovo međunarodno pravo koje važi za takve situacije, to je takozvana crta sredine Matice reke, za što se mi zalažemo. Hrvatska strana smatra da je Dunav meandrirao i onda ima i hoće da primeni katastar i katastarske knjige, što bi značilo značajan prelazak Hrvatske na teritoriju Srbije, dakle na drugu stranu Dunava, pogotovo u zoni gore u severnom delu oko Apatina i tako dalje. Čuvena ona Šarengradska ada i sada ne pomijem, nije ni bitno. Dakle, šta oni mogu da se dogovore? Mogu se dogovore da nešto kombinuju, pa da to bude deo nekog posebnog sporazuma, da primene malo međunarodno pravo, malo katastar, to je jedno, i drugo da se ne dogovore i da primene isti metod koji su primenili Slovenci i Hrvati. Da se dogovore o arbitraži, ima i treća mogućnost da idu pred Međunarodni sud. Međunarodni sud će uvažiti međunarodno pravo, dok kad je reč o arbitraži, recimo u slučaju Slovenije i Hrvatske, tu je primenjen kombinovan model, recimo na kopnu je uvaženi su katastri, katastarske knjige, kad je reč o Piranskom zalivu, tu je korišćeno međunarodno pravo mora. Međutim, mi smo videli kako je to teklo, kako se to završilo i taj spor i dalje traje. I mislim, to je dosta jedna neizvesna stvar. Međutim, postoje dve stvari koje bi ja u vezi sa granicom hteo da kažem. U najnovijoj strategiji Europske unije o proširenju se pitanje granica podvlači na jedan decidan način. Dakle, nema ulaska bez rešenja pitanja granica i tu se naravno ima u vidu i srpsko-hrvatski spor oko granice. Dakle, da se to reši, ja mislim da će biti neophodno u narednom periodu. I drugo, u toj strategiji također stoji da ne može u Evropsku uniju ući država koja to nije rešila i gde nije arbitraža primenjena. Dakle, to je nešto što bi sad nas vodilo, ja bih rekao, prema arbitraži i vodilo bi nas prema tome da mi to ipak rešimo na jedan način gde bismo prihvatili tu arbitražu takva kakva bude i to što može da se reši tom arbitražom na način koji bi zadovoljio obe strane. Uh-huh. E sad ima još jedna stvar. Opet se ja vraćam na priču oko vlade. Pitanje je koliko će kod vlade postojati dobra volja. Kod predsjednice smo mi to ipak prepoznali. Međutim, koliko će to kod vlade biti, mi to ne znamo. Hrvatska ima takozvani ucenjivački kapacitet vezano za pristupanje Srbije Evropskoj uniji. Ona je to već iskazala negde oko pitanja manjina, oko otvaranja poglavlja 23 i svugde tamo gde ima ozbiljnog političkog ili nacionalnog interesa po oceni te vlade, ona će to koristiti, ja sam u to potpuno uveren. Prema tome nisam siguran da će tu vladati dobra volja, nezavisno od toga što je na hrvatskoj strani predsjednica Republike to izrazila jutros.
Evo i danas je rekla da Hrvatska podržava članstvo Srbije u Evropskoj uniji, da su spremni da Srbiji pruža političku i tehničku pomoć.
Ja hoću da podsjetim, oni su usvojili u Saboru deklaraciju kad su ušli u Evropsku uniju. Da. Hrvatska je usvojila deklaraciju da neće druge države sprečavati u tom. Mm-hmm. Međutim, kod poglavlja 23 to nisu ispoštovali.
Samo ako jedan moment, samo jednu rečenicu ako mogu. Pogledajte samo oko te granice kad pričamo, a kako su nastale te granice 45. i kako je Baranja se našla po prvi put tada u okviru Hrvatske i da vi sada poslije toliko vremena postavljate samo pitanje, prosto zagorčavajući Srbiji ulazak u Evropsku uniju. A čini mi se da je Srbija učinila sve baš u to vreme i na našu štetu pomažući Hrvatskoj da uđe i da ostvari članstvo u Evropskoj uniji. Znači, granice od 45. Baranja je tada prvi put našla se u Hrvatskoj i drugi krajevi i prema tome čini mi se da Hrvatska je dobronamjerna, da pitanje granice ovoga puta zaista ne bi trebalo biti na dnevnom redu.
Reklame pa nastavljamo razgovor. Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200. Suška se suška, da ja volim drska. Više je padala, ja sam plakao za njom. 60 najlepših narodnih pesama. Nedeljom u 17 časova. Na prvom programu.
Sponzor Svislajon Tako.
god da se nalaziš, Vip super brzi kućni net stiže u tvoj dom. Iskoristi specijalnu cenu 999 dinara mesečno u svim tarifama prvih godinu dana. A sada još jednom sporije. Za sve koji nemaju super brzi kućni net. Gde god da se nalazite, Vip super brzi kućni net stiže u vaš dom. Iskoristite specijalnu cenu od 999 dinara mesečno u svim tarifama prvih godinu dana. Vip. Druga priča.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama. Ničeg nije bilo između nas. Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Milica Jokanović, princeza od znanja, pretvara vašu nagradu u pepeo. Milorad Milinković, mister veliki, u filmovima obično režira komediju, a u životu stravu i užas. Uroš Đurić, dendi, umetnik koji oslikava svoje znanje. Žarko Stevanović, najmlađi svetski prvak u kvizu. Pripremite se za novu Potteru.
Sponzor kviza, MGM Vela.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana. Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Atelje 212 prikazuje!
Aleksandar Popović, mrešćenje šarana, režija Milan Nešković, Atelje 212. Šaran se mresti u mutnoj vodi.
Eko.
Radio Beograd, prvi program.
U središtu pažnje.
Do 18 časova emisija U središtu pažnje, Radio Beograd 1, gosti u studiju Zoran Milivojević, Milojko Budimir. Analiziramo današnje susrete u Zagrebu, a volala bih, evo, bližimo se sa nekom posljednjem delu emisije, da kažemo nešto i o privrednoj saradnji, o kojoj se upravo sada govori na poslovnom forumu. Čuli smo da je Vučić rekao da bi razmena trebala da ide čak zapravo na preko 2 milijarde u nekakvoj budućnosti, da za to postoji potencijal. Gde vi vidite prostor i koliko ima volje za tim?
Pa prvo, privredna saradnja je bolji deo naših međusobnih odnosa sa Hrvatskom i to mnogo bolje stoji nego što je to slučaj sa političkim odnosima, to je prva stvar. Drugo, sve što je preko milijarde treba pozdraviti i to je dobro. Treća stvar, ja mislim da ne postoji ravnoteža, ne postoji reciprocitet u mogućnosti i pravu na pristup tržištu. U tom pogledu je veliki debalans između srpske i hrvatske strane. Dakle, ja ne znam koji je to broj hrvatskih preduzeća, ali se pominje negde cifra oko 200 koji su prisutni na srpskom tržištu, a ni 10% nije prisutno na hrvatskom tržištu, iz prostog razloga što politikom vlade Hrvatske se onemogućuje pristup našim privrednicima pod jednakim uslovima ili bar pod tržišnim uslovima i tu nema reciprociteta. Ukoliko bi se tu napravio neki balans i ukoliko bi se ono o čemu je govorila hrvatska predsjednica u svom istupanju u komori, ako bi se to zaista ostvarilo politikom vlade, onda bi ta cifra sigurno išla na 1,5 milijarde, zato što bi mogućnosti hrvatskih preduzeća, srpskih preduzeća u Hrvatskoj došle do punog izražaja. I tu bismo mi onda imali jedan novi proboj, naročito u onim oblastima gde mi imamo, da kažem, komplementarne interese i gde su ta tržišta svojevremeno bila, da kažem, povezana na jedan najdirektniji način. Ja ne znam šta je to neposredno, direktno, ali postoje i oni projekti koji su nas svojevremeno krasili, gde smo izlazili na treća tržišta, recimo u vojnoj industriji, u teškoj industriji i tako dalje, u tim kapitalnim stvarima, i to bi moglo da podigne to. Ali, kažem, to je na terenu politike I nažalost postoje političke barijere koje sprečavaju da se ta stvar podigne još na viši nivo. Završavam sa ovom rečenicom, dobro je da imamo dobre ekonomske odnose jer oni relaksiraju političke odnose i stvaraju uslove da su politički odnosi kvalitetniji ukoliko ekonomski odnosi idu uzlaznom linijom.
Pa upravo ti ekonomski odnosi su dobili jedan stvarno pozitivan signal kako smo sad čuli.
Ovo je... Moramo da vidimo u kom pravcu sve ovo da ide. Mi smo se zaista i do sad naslušali raznih obećanja. Ja moram samo da kažem, mi smo sa terena, sa prostora gdje su bile velike firme, u Kninu recimo bio Tvik gdje je bilo negdje preko 3000 zaposlenih po čitavom prostoru krajine. Poslije našeg progona sve su te firme uništene. A zašto su uništene? Zato da bi se spriječio povratak. Prema tome, čini mi se da je sad zadnji moment ukoliko bi ove firme, o čemu pričamo, na tim prostorima mogle iznova da počnu da djeluju, da bi to omogućilo da se jedan dio bar naših ljudi vrati na to područje odakle smo prognani, jer to je osnova za povratak. Znači, da bi povratak bio održiv, te naše firme, to je gotovo ekonomski genocid koji se desio. Vi tamo na prostoru krajine ni jedna naša firma nije ostala, sve su bile uništene, svi su pogoni nestali, nestala je roba koja je tamo proizvedena. Znači, ovo bi bio novi početak što smo danas ovdje čuli.
I samo kratko, pruga Beograd-Zagreb.
Da, zaista, evo samo jedan moment, budući da je moj otac radio na toj pruzi kao čuvar na tom dijelu Like, nešto sam emotivno vezan za tu prugu i zaista najveća je šteta što ne samo što je ta pruga, nego nema unske pruge. To je onaj prirodni put koji povezuje Beograd sa Hrvatskom i prema Dalmacijom i to je pruga koju vi možete koristiti tokom čitave godine. Nekada su bile poznate zime na tim prostorima, pa vi preko Like i niste mogli stalno da idete, ali to je ta unska trasa koja nažalost bila, sada je gotovo zapuštena, nije bila izvršena elektrifikacija. Evo, meni se čini, ukoliko se normalizuju odnosi između Srbije i Hrvatske i Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, da bi ta unska pruga mogla doći na red.
Evo, završni komentar, gospodine Milivojeviću.
Ništa, treba pozdraviti ovu posetu i biti optimista da će ona stvoriti makar uslove i popraviti ambijent u kome se trenutno nepovoljno odvijaju srpsko-hrvatski odnosi.
Hvala vam najlepše što ste bili gosti emisije U središtu pažnje, dr. Zoran Milivojević, diplomata, Milojko Budimir, generalni sekretar Udruženja Srba iz Hrvatske. U ime ekipe emisije U središtu pažnje, prijatno večer uz naš program, želim vam Ivana Pribićevića.